Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Јакимова.
Во оваа емисија ќе слушате. Бајден од Полска порачува дека нема да запре поддршката за Украина. Путин од Москва го обвинува Западот за војната. Судовите и обвинителство ќе се подноват со роднини на функционери. Можност за враќање на дневната и ефтина тарифа на струјата. Следете на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поддршката за украинците нема да запре. Украина никогаш нема да биде победа за Русија, а американските санкции кон Русија ќе бидат проширени. Истакна американскиот претседател Џо Бајден во својот говор во Варшава. Неговиот полски колега Анджеј Дуда посетата ја смета како важен знак за безбедноста. Американскиот претседател Џо Бајден се сретна со полскиот претседател Анджеј Дуда во Варшава, во посета што доаѓа неколку дена пред првата годишнина од почетокот на целосната инвазија на Русија во Украина. По средбата, Бајден одржа говор во Варшава при што порача дека нема да запре поддршката за Украина, а НАТО и погрес обнижите на рускиот претседател Владимир Путин ќе остане обединето и посилно од било кога. Бајден ги обвини руските сили за извонредна бруталност во Украина, вклучително и злосторства против човештвото. Говорот на Бајден дојде само еден ден по неговото храбро ненајавено патување во Киев, каде што се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски. Пред обраќањето во Варшава тој имаше средба со полскиот претседател, при што започна серија консултации со сојузниците, за да се подготви за уште покомплицирана фаза на руската инвазија. При тоа го опиша НАТО како можеби најзначајниот сојуз во историјата. Една година од оваа војна, Путин веќе не се сомнева во силата на нашата коалиција, но се уште се сомнева во нашата убеденост. Се сомнева во нашата понатамошна поддршка на Украина. Се сомнева дека НАТО ќе остане обединето. Но не треба да има сомнеш. Нашата поддршка за Украина нема да се намали. НАТО нема да биде поделено. И ние нема да се умориме. Дуда пак на средбата со Бајден ја пофали ненајавената посета на американскиот претседател на Киев како спектакуларна, велејќи дека таа го зајакна муралот на бранителите на Украина. За полскиот претседател, посетата на Бајден е сигнал за одговорноста на САД за безбедноста на светот и Европа. Америка може да го зачува светскиот порадок, рече Дуда за време на состанокот со Бајден. Во среда, Бајден планира повторна средба со Дуда заедно со Букурештката деветка, групата на источни членки на НАТО алијансата. Конфликтот во Украина, најзначајната војна во Европа во Втората светска војна, веќе остави десети цилјади загинати, го уништи украинскиот инфраструктурен систем и ја оштети глобалната економија. Бидејќи на војната не ги се гледа крајот, годишнината е критичен момент за Бајден да се обиде да го зајакне европското единство и да повтори дека инвазијата на Путин беше директен напад врз меѓународниот поредок по Втората светска војна. За владата на Варшава пак посетата на Бајден ја потврдува стратешката важност на Полска. Еунацијата со Украина дели граница долга 500 километри, а прими околу милион и пол украински бегалци. Ослабена на меѓународната сцена откако нејзината националистичка влада дојде на власт во 2015 година. Имиџот на Полска беше трансформиран во текот на изминатата година, со нејзината водечка улога во коалицијата што ја поддржи во Украина. Таа испрати големи количини оружја и стана главна транзитна земја за меѓународната помош. Полска исто така ги засели собствените набавки на оружја, при што нејзиниот воен буџет оваа година се зголеми да повеќе од 4% од бруто домашниот производ. Бајден во Полска е повторпат во изминатите 12 месеци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По подолг период МОК, рускиот претседател Владимир Путин имаше свое обраќање до нацијата. Во говорот тој не навести крај на војната во Украина и остана на ставот дека Западот е виновен за ескалацијата на конфликтот. При тоа се пофали дека и покрај западните санкции, Русија има финансиски ресурси да ја гарантира својата национална безбедност и развој. Прилог на Пелагија Стојанчева.
Русија сакаше мир во Украина, но Западот имаше други идеи, рече рускиот претседател Владимир Путин во своето обраќање до нацијата. Говорот на 21 февруари е прво обраќање на рускиот претседател до нацијата по подолго време, откако во декември лани тој откаже годишната пресконференција и не се обрати во парламентот. Рускиот председател вети дека систематски ќе продолжи со офанзивата на Москва во Украина. Чекор по чекор, внимателно и систематски ќе ги решиме целите со кои се соочуваме, рече Путин пред првата годишнина од војната интервенција, како што Русија ја нарекува војната во Украина. Тој го обвини Западот за почетокот на конфликтот во Украина, велејќи дека западните земји, начело со Соединетите држави, бараат неограничена моќ во светот. Русија направи се што можеше за да избегне војна, но Украина, поддржана од Западот, планираше да го нападне Крим, рече Путин. Сакам да повторам. Тие се виновни за војната, а ние користиме сила за да ја запреме, рече Путин пред пратениците и другите гости во парламентот, што беше проследено со голем аплауз. Тој исто така рече дека Москва им пркоси на обидите на Западот да ја уништи руската економија преку пакетите санкции. Говорот на Путин доаѓа на само неколку дена пред годишнината од инвазијата на Украина и еден ден откако американскиот председател Џо Бајден го посети Киев. За време на говорот, рускиот председател им се обрати на русите кои го избрале, како што рече, патот на предавството, велејќи дека мора да бидат изведени пред лицето на правдата, но вели дека властите нема да започнат лов на вештерки. За семействата на руските војници кои загинаа во борбите во Украина, рече дека ќе им обезбеди нов специјален фонд. На крајот од говорот, тој рече дека Русија го запира учеството во новиот договор Старт со Соединетите држави со кој се ограничува стратешкиот нуклеарен арсенал на двете страни.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако јавно сите политичари се залагаат за ветинг во судството, во пракса роднини на функционери од ДУИ, СДСМ и ВМРО ДПМН се дели од новоизбраните обвинители и судии што ќе ја бранат правдата. Антикорупцијска предупредува. Законот не дозволува роднини да работат во иста институција. Стануваат ли обвинителите и судиите наследна функција? Слушнете од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сопругата на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал Ислама Бази Алубена Бази, која ќе му стане и колешка, не смее да се вработи во неговото обвинителство, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупција и конфликт на интереси Билјана Ивановска. Таа додава дека сега Советот на јавни обвинители мора да внимава каде ќе ги распредели роднините на вработените обвинители кои се дел од 30 кандидати кои ја слушаа Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев. Законот за јавни обвинители забранува роднини, сватови и партнери да се вработуваат во исто обвинителство. Тоа значи дека ова правило ќе важи за ќерката на обвинителката во Државното обвинителство Лилјана Спасовска и за синот на поранешната десна рака на Катица Јанава во Специјалното обвинителство Елизабета Јосифова.
Па не е етички да работат членови од потесно семејство во иста институција. Треба да се води сметка за тоа. Значи, треба да се припази на тој момент. Потенцијалниот судир на интерес е многу важен.
Вели Ивановска. Истото правило е применливо и за синовите на судиите, како што е Кирил Георгиев, син на судијата Натја Георгиев и неговиот колега Идан судија Илир Јакупи, чиј татко е судија во Правниот суд и поранешен член на ДИК по предлог на ДУИ Супхи Јакупи. За Зоран Здравев ова правило нема да важи затоа што неговиот татко Кирил Здравев е поранешен председател на судскиот совет, сега веќе е во пензија. Предупредувањето од антикорупцијската комисија доаѓа по објавата на листата на кандидати кои ја завршиле Академијата за обвинители и судии, во кои една петина од нови избраните се синови кирки на актуелни суди обвинители, супруги на еден градоначалник и на шефот на обвинителството за организиран криминал, како и синот и снаата на спикерот и на генералната секретарка на собранијата. Меѓу идните јавни обвинители и суди се и синовите на актуелните суди. Тука е Јетмир Беџети, кандидат за обвинител и син на судија од Скопска апелација Енвер Беџети, кој беше дел од советот што ја укина пресудата за масовното преслушување во Таргет тврдина, каде што прво осуден беше поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Партиите почнаа со меѓусебно обвинување. ВМРО ДПМН обвини дека СДСМ и ДУИ ги полнат судовите обвинителствата со свои луѓе. А од друга страна, судика ќе стане и Билјана Муцунски-Бубевска, која му е сопруга на Тимчо Муцунски, градоначалник на општина Аеродром и подпредседател на ВМРО ДПМН, како и поранешен пратеник. Од роднините на неговите поранешни колеги во собранието во суд правда ќе делат снаата на генералната секретарка Цветанка Ивановска од СДСМ, Билјана Иванова, а обвинител ќе биде синот на Тала Џафери од ДУИ, Барла Џафери. Името на Барле Джафирилани ја брануваше јавноста по објавата на антикорупцијска дека тој се здобил со право да полага правосуден испит во 2015 година, иако се уште во тоа време не бил дипломиран. За Ивановска, политичкото влијание во земјава е неголемиот ризик од корупција, па на прашањето како граѓаните повеќе да му веруваат на правосудниот систем кој се поднови со семејни кадри, вели многу тешко. Поранишниот обвинител Валентин Зафиров вели дека овој список со роднини на функционери само еден камен во планината од проблеми во правосудниот систем.
Значи, може да бидат семејни кадри во правосудството, но на кој начин се доени таму, тоа е проблем. Земајте го случајот со полагање правосуден без завршен факултет. Верувајте, јас со цета моја, со мојот дигнитет, со храброст, се се борем за независно судство до 2019-20. Това тив дека се полошо, полошо е и дека јас сам абсолютно не можам ништо да придонесам, а нема ни човек што може да придонесе, ако нема волја к извршната власт.
Сите политичари јавно се залагаа за ветинг во правосудниот систем, но во пракса нивни роднини се дел од ново избраните обвинители суди кои ќе ја бранат правдата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Поради 10-кратното зголемување на капацитетот на соларни централи за струја, во најави се периоди, особено на лето, кога струјата преку ден ќе биде многу ефтина. Ова отвора можност за враќање на дневната ефтина тарифа, укината поради енергетската криза. Во меѓувреме власта најавува задолжително поставување батерии во соларните централи за чување на вишоците. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Со инвестицијскиот бум во изградба на соларни централи за производство на струја кои произведуваат само додека има сонце, може да се дојде до ситуација во исто време да се произведе многу повеќе струја од потребното, па нејзината цена во одредени периоди да биде речиси нула. Извозот исто така ќе биде многу тежок затоа што Македонија не е единствената земја која во енергетската криза многу инвестираше во соларни централи. Тоа е една од причините што се отвори дебатата за враќањето на денската ефтина струја за граѓаните која беше укината на почетокот на 2022-та поради енергетската криза. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека се прават анализи дали е возможно од економска гледна точка да се врати ефтината струја во текот на денот.
Во периодот кога произведуваат фотоволтаиците, цената на електрична енергија на берзите паѓа. И како се градат се повеќе и повеќе фотоволтаици, а ќе се градат, ние ќе имаме периоди кога е можно во летен период да имаме и цени кои што ќе бидат близко до нула, а можно е да има и цени кои што би биле негативни.
На дистрибутивната мрежа веќе се приклучени околу 180 мегавати фотонапонски централи по сите основи, а издадени се согласности за околу 300 мегавати и овој број се зголемува, велат во компанијата ЕВА на дистрибутери снабдуваат со струја. Најголем дел од овие централи се изградени од фирми за собствени потреби, а дел имаат ставено и граѓаните за лична употреба. Со тоа што произведуваат за себе и ги продаваат вишоците, ја намалуваат побарувачката, па струјата за другите може да поевтини. До 2021 година во Македонија имаше соларни централи со капацитет од 45 мегавати кои сочинуваа помалку од 1% од вкупното производство. Сега има скоро 10-кратно зголемување. За споредба, термоцентралата Осломеј, која работи на јаглен, има инсталиран капацитет од 125 мегавати. Најголемата хидроцентрала Вруток има инсталиран капацитет од 150 мегавати, а сите хидроцентрали заедно нешто над 700 мегавати. Разликата е што термоцентралите и хидроцентралите работат 24 часа, а сончевите само преку ден. Токму поради страф од големи дневни вишоци на кои нема да има што да им се прави, власта најавува дека оние што градат соларни централи ќе мора да инвестираат и во батерии за чување на струјата за да може да ја трошат кога ќе снема сонце. Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочо Анѓушев рече дека од сончевите централи нема назад, но тоа мора да се прави плански и да се воведат батерии.
Фотоволтаиците сите произведуваат во исто време електрична енергија и практично 80% од електричната енергија во текот на годината што го произведуваат од април до септември и од 9 часот наутро до 5 часот попладне. Не смееме да дозволиме во тој период да има големи вишоци со илјадници мегавати, бидејќи во тој случај не ќе се знае што да се прави со таа енергија.
Ефтина струја сега има ноќно време, зашто 40% од струјата се произведува од термоцентрали на јаглен. Потрошувачката ноќно време е многу помала, а термоцентралите на јаглен не може да се гасат, па берзанската цена ноќе е многу ниска. Затоа граѓаните се стимулираат повеќе да трошат во тој период наместо дење кога е скапа струјата. Но со засиленото градење на сончеви централи за производство на струја, кои произведуваат само дење, ситуацијата се менува.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.